Biskupy sa na plenárnom zasadnutí v Badíne venovali aj kurzom blízkej prípravy na manželstvo. Prvou voľbou na predsedu parlamentu je podľa ministra Erika Tomáša šéf rezortu investícií a informatizácie Richard Raši. Arizona spečatila Trumpovo víťazstvo, republikáni tak ovládli všetky swing states a prepísali politickú mapu Spojených štátov.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Biskupy sa na plenárnom zasadnutí v Badíne tento týždeň venovali aj kurzom blízkej prípravy na manželstvo. Plán ich aktualizácie predložili predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu arcibiskup Cyril Vasil a tajomník rady Richard Kucharčík. Pripomenuli, že kurzy prípravy na manželstvo boli schválené pred 13 rokmi. Zmeny v spoločnosti aj u tých, ktorí sa uchádzajú o sviatočné manželstvo, si však vyžiadali novú adaptáciu celej metodiky, hovorí Cyril Vasil.
Súčasná situácia vyžaduje istú novú adaptáciu, ktorá vychádza vlastne aj zo zmenenej situácie. Dnes prichádzajú možno k manželstvu, k rozhodnutiu pre sviatostné manželstvo aj páry, ktoré už možno aj žijú spoločne, alebo tie páry, ktoré nemajú tú náboženskú predprípravu, tú základnú prípravu, ktorá vychádza kedysi z rodina, z toho domáceho prostredia. A toto všetko musí byť reflektované aj v týchto kurzoch prípravy na manželstvo. Súčasne tam chceme zaradiť aj poznatky alebo odporúčania, ktoré vychádzajú z nových odporúčaní cirkvi, zvlášť tzv. Trvalej katechézy manželov alebo katechumenátu postmanželského, aby teda táto príprava bola súčasťou celkovej starostlivosti cirkvi o človeka v jeho dozrievaní, v jeho afektívno-vzťahovom dozrievaní, ktoré sa potom pretavuje do sviatostného manželstva, ale súčasne je aj prvým krokom k tej ďalšej práci s mladými manželmi, rodinami.
Vo Zvolene sa konal Deň dobrej noviny za Banskobystrickú diecézu, na ktorom sa spoločne stretli zodpovedné a sprevádzajúce osoby za koledovanie dobrej noviny vo farnostiach. Organizátori si pre účastníkov pripravili zaujímavé informácie o tohtoročnej téme 30. ročníka dobrej noviny, premiéru animovaného filmu, workshopy či inšpiratívnych hostí. Viac informácií má Boris Kolár.
Podujatie Deň dobrej noviny, tzv. Bývalé stretnutie zodpovedných osôb v diecéze, sa v podobnom formáte konalo počas víkendu takmer vo všetkých diecézach. Účastníci sa mohli tešiť na predstavenie aktuálnej témy a projektov, ktoré dobrá novina podporuje, ako aj spoločenstvo ľudí nadšených pre dobrú novinu. Na podujatí sa spoločne stretli zástupcovia za jednotlivé prihlásené farnosti v 30. ročníku dobrej noviny. Cieľ podujatia približuje Dominika Adamská, členka komisie dobrej noviny za Banskobystrickú diecézu.
Cieľom Dňa dobrej noviny bolo oboznámiť sa s témou tohto ročníka, ktorá je Zažnime hviezdy nádeje. Taktiež sme spolu oslávili 30 rokov od prvého koledovania na Slovensku a povedali sme si základné informácie ohľadom koledovania a oboznámili sme sa aj so štyrmi hlavnými projektami, ktoré sme sa rozhodli podporiť.
Program Dňa dobrej noviny pozostával z aktuálnych informácií ku koledovaniu, z pozvánok na webináre s názvom Východnou Afrikou s dobrou novinou, na vysielacie sväté omše koledníkov dobrej noviny či zdieľanie skúsenosti medzi zodpovednými osobami. Viac dodáva Dominika Adamská.
Dnešné stretnutie by som zhodnotila veľmi pozitívne, nakoľko sa podarilo prísť viacerým zodpovedným sprevádzajúcim osobám a taktiež animátorom, ktorí vo svojich farnostiach s deťmi nacvičujú a chodia koledovať.
Podľa slov Dominiky Adamskej bolo najzaujímavejšie, keď sa online spojili s dobrovoľničkou dobrej noviny Janou Lonekovou v africkej Ugande. Tá im približila svoju dobrovoľnícku službu. Uzatvára Dominika Adamská.
Takže myslím, že aj to bolo také povzbudzujúce pre naše zodpovedné osoby, ktoré sa mohli teda Janky niečo opýtať, mohli počuť teda, ako to tam vyzerá, čo vlastne robí.
Podobné podujatia Deň dobrej noviny sa počas víkendu konali aj v ostatných diecézach. Prihlášku do dobrej noviny aj viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke dobranovina.sk.
Misijný tím zo Slovenska je v týchto dňoch na návšteve v africkom Togu. Cieľom je spoznať krajinu a monitorovať projekty, ktoré zo Slovenska podporujú pápežské misijné diela. Slovenskí veriaci majú v Togu v kňazskom seminári Jana Pavla II. Adoptovaných všetkých 150 seminaristov. Pokračuje Julia Kavecká.
Togo je krajina v západnej Afrike v oblasti Guinejského zálivu. V týchto dňoch je tam na návšteve 5 zástupcov pápežských misijných diel zo Slovenska, hovorí riaditeľ Ivan Kňaze.
Chceme aj monitorovať projekty, ktoré podporujeme, akým spôsobom prebiehajú, a nájsť aj nové skúsenosti alebo nové podnety na podporu iných projektov.
Podľa Ivana Kňazeho už navštívili 3 miestne semináre. Slovenskí veriaci majú v Togu v kňazskom seminári Jana Pavla II. Adoptovaných všetkých 150 seminaristov.
Sú tu rozdelené do 3 malí, veľký a stredný seminár, tak všetky sme navštívili, a aj hlavný veľký seminár Jana Pavla II., ktorý zhodou okolností 86. aj navštívil Togo, a aj seminár, ktorý požehnal, a aj s našim kardinálom Tomkom.
Krajina Togo sa veľmi pravdepodobne stane aj nosnou krajinou misijnej nedele v jubilejnom roku 2025, ktorú budeme sláviť na celom svete 19. októbra. Podľa Ivana Kňazeho tam cítiť veľkú chudobu na každom kroku.
Je tu nespočetné množstvo skutočne ľudí, ktorí žijú iba na ulici. Dnes sme navštívili tiež sirotinec, kde sa zhromažďujú deti alebo kňazi a laici, dobrovoľníci chodia po uliciach, rozprávajú sa s deťmi, ktoré sú na ulici, a pomáhajú im nájsť napríklad rodičov a začleniť sa do toho rodinného života. Ak nie, tak potom ich umiestňujú v takých centrách.
Fotografie a reportáže z cesty budú využité aj na prípravu časopisu Svetové misie a na misijný kalendár pre rok 2026.
Svätý otec František vymenoval za kazateľa pápežského domu Pátra Roberta Pasoliniho, profesora biblickej exegézy na Teologickej fakulte Severného Talianska v Miláne. Informovalo o tom včera tlačové stredisko Svätej stolice. Roberto Pasolini v súčasnosti spolupracuje aj s Ambrosiánskou arcidiecézou pri vzdelávaní učiteľov náboženstva, ako aj s konferenciou vyšších predstavených v Taliansku. Je autorom článkov a kníh o biblickej spiritualite, venuje sa duchovným cvičeniam aj obnovám. Funkciu pápežského kazateľa doteraz vykonával 90-ročný kardinál Raniero Cantalamessa, rovnako z rehole kapucínov. Kazateľom pápežského domu je od roku 1980, čiže 44 rokov. Kresťania v pásme Gazy prežívajú veľké napätie po príkazoch na evakuáciu, ktorý vydala izraelská armáda. Podľa katolíckeho farára Gabriela Romanelliho si veľmi želajú, aby nemuseli opustiť svoje domovy a skončiť medzi 2 miliónmi vysídlených ľudí na juhu. Pár kresťanov, ktorí ostali v pásme Gazy, sa uchýlilo do katolíckej a pravoslávnej farnosti. Príkaz na evakuáciu dostalo školiace stredisko aj ústredie Charity a kresťania očakávajú, že armáda čoskoro dorazí aj k ich domovom, ktoré budú musieť opustiť.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini by odporúčal premiérovi Robertovi Ficovi, aby svoju pozornosť sústredil opäť na riešenie problémov, ktorým čelí Slovensko aj celá Európa. Nemyslí si, že treba otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť od závažnejších problémov. Prezident tak dnes reagoval na víkendové vyjadrenie premiéra o zmene politického systému a úvahách o zvyšovaní kvóra na vstup politickej strany do parlamentu.
Netreba otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť občanov tejto krajiny od závažnejších problémov, ktoré táto krajina má. Ja by som odporúčal momentálne pánovi premiérovi, keby opäť sústredil svoju pozornosť viac na riešenie reálnych problémov, ktorým táto krajina, ale aj Európa čelí. A možno potom, keď budeme mať menej týchto problémov, sa začali zaoberať nejakým zvýšením kvóra pre politické strany do parlamentu.
Vyjadrenie Roberta Fica považuje len za výkrik premiéra, ktorý verí, že nebude v najbližších týždňoch či mesiacoch predmetom politických diskusí. Za správnu cestu nepovažuje ani to, že by sa hranica posúvala hneď na 7%. Pripomenul, že k tomu má čo povedať koalícia aj opozícia. Súhlasí však, že by bolo potrebné urobiť pri politických stranách poriadok aj s tým, že ich je registrovaných veľké množstvo. Potrebu zmeny však skôr vníma v tom, čo všetko by mala spĺňať strana na to, aby zostala zapísaná v registri. Predseda vlády Robert Fico v diskusnej relácii Sobotné dialógy v STVR okrem iného vyhlásil, že politický systém na Slovensku by sa mal zmeniť. Do úvahy podľa neho prichádza zvýšenie kvóra na vstup politickej strany do parlamentu či zvýšenie poplatku za vstup do volieb, napríklad na 500 000 eur. O téme sa plánuje rozprávať s koaličnými partnermi. Prezident Peter Pellegrini si dnes na cintoríne z prvej svetovej vojny v Bratislavskej Petržalke pietným aktom pripomenul zajtrajšie výročie konca tohto konfliktu a deň vojnových veteránov. Ako sa po pietnom akte vyjadril, symbolom 21. storočia by podľa neho nemali byť vojnové konflikty, v ktorých sa bojuje aj v týchto chvíľach.
Mali by sme z týchto miest vyzvať celé svetové spoločenstvo, aby sme urobili všetko preto, aby 21. storočie nebolo opäť symbolom krvavých konfliktov, aby tieto červené maky opäť raz pripomínali konflikty minulé a žiaľ nepripomínali dnes vojnové konflikty aktuálne.
Pripomenul, že prvá svetová vojna ochromila európsky kontinent aj iné časti sveta. Slovenský prezident si myslí, že je potrebné vrátiť sa k rokovaniam o mieri v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Mier nielen na Ukrajine je podľa neho najdôležitejšou a najväčšou misiou, akú svetoví lídri pred sebou majú. Výročie konca prvej svetovej vojny si svet pripomenie zajtra. Peter Pellegrini zorganizoval pietný akt podľa hovorkyne prezidenta Patrície Medveď-Macíkovej už dnes pre svoju zahraničnú pracovnú cestu, na ktorú odchádza zajtra ráno.
Krátko z domova.
Prvou voľbou na podpredsedu Národnej rady je pre Hlas SD Richard Raši. V dnešnej diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to povedal minister práce Erik Tomáš. Pripustil však, že si vedia predstaviť aj Matúša Šutaja Eštoka. Personálne otázky chce však strana riešiť v jednom balíku. Podľa lídra SAS Branislava Grolinga sa Matúš Šutaj Eštok presunie na post predsedu parlamentu, lebo s ním nie je spokojnosť. Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok apeluje na predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka, aby spory medzi ním a poslancami Národnej rady okolo Rudolfa Huliaka vyriešil. Post predsedu Národnej rady podľa neho naďalej patrí strane Hlas a na novembrovej schôdzi budú žiadať, aby bol nominant strany na post zvolený. Opozičný líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul, že vláda odkladá niektoré hlasovania a traja koaliční poslanci zablokovali parlament. Politici to vyhlásili v diskusnej relácii Teatri v politike. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka žiadajú jedno ministerstvo z portfólia koaličná SNS, na ktorej kandidátke boli zvolení do parlamentu. Primárne majú záujem o rezort životného prostredia. Vyplýva to z uznesenia republikového snemu strany Národná koalícia nezávislí kandidáti, ktorej je Rudolf Huliak predsedom. Snem sa konal včera vo Čovej. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí dôrazne upozorňuje nepresiahnuť 15-dňový bezvízový vstup v Čínskej ľudovej republike. Rovnako neodporúča používať ho na iné účely, ako sú obchodné cesty, cestovný ruch, rodinné návštevy alebo tranzit. Rezort o tom informoval na webe. Školy majú k dispozícii praktický návod k prevencii rizikového správania. Ministerstvo školstva pre nich pripravilo metodickú príručku. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu rezortu. Tragická udalosť sa odohrala včera popoludní v obci Súľov Hradná v okrese Byča. Pri zlaňovaní jednej zo stien v súľovských skalách spadol z 10-metrovej výšky 52-ročný muž a svojim zraneniam na mieste podľahol. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Na projekt Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 pôjde približne 40 miliónov eur. Z eurofondov sa aktuálne čerpá suma 34 miliónov eur, spoluúčasť mesta a štátneho rozpočtu zvýši objem peňazí na 40 miliónov. Počas predstavenia programu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.
Zatiaľ si nemyslím, že sú tie financie ohrozené, pretože oni existujú a naša pripravenosť je dobrá. Čo samozrejme môže nastať je, že niektoré stavby budú ešte prebiehať aj v roku 2026. Pokiaľ by išli sme do rekonštrukcie Zeleného mosta, tak už dnes viem povedať, že Zelený most sa bude robiť ešte aj v roku 2026, ale mal by sa stihnúť tak, aby sme na ňom uskutočnili akcie. Myslím si, že v tejto chvíli to nie je ohrozené. Skôr naopak musím povedať, že ako Trenčiansky samosprávny kraj, tak mesto Trenčín, sme veľmi dobre pripravení na čerpanie a vieme pomôcť s čerpaním aj na budúci rok. Takže my predpokladáme, že budúci rok bude z hľadiska rekonštrukcií v meste veselý, ale budú sa tu investovať desiatky miliónov eur a bude to, myslím si, že už na konci budúceho roku a 26. veľmi významným spôsobom vidieť.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška si však myslí, že 40 miliónový balík na projekt Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 bude málo.
Keď sme si to narátali spoločne aj s mestom, aj s Trenčianskym samosprávnym krajom, tak našou úlohou bude spoločne ešte pýtať ďalšie finančné prostriedky, myslím na tie kapitálové investície, a ja pevne verím, že tie finančné prostriedky ešte dojdú ďalšie, navyše okrem teda tých 34 miliónov, ktoré sú teraz z Európskeho fondu pre rozvoj, že budú zväčšené a že teda príde viac tých finančných prostriedkov.
Spoločnosť Kusit v Košiciach presunula či odstránila niekoľko kontajnerov na zber použiteľného textilu a šatstva určeného pre ľudí v núdzi. Potvrdila to hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová s tým, že kvalita zberu podľa nej začala postupne klesať. Celkovo je v Košiciach od októbra dostupných 18 takýchto zberných kontajnerov.
Z vlastných, ale i získaných skúseností vieme, že výrazne vyššiu kvalitu obsahu vykazujú tie zberné nádoby, ktoré sú umiestnené v ohradených areáloch, ideálne pod kamerovým dohľadom. Situácia je v spolupráci s mestom Košice nepretržite monitorovaná a tie kontajnery, ktorých pozícia bola vyhodnotená ako nevhodná, boli presunuté. Pre zachovanie myšlienky projektu je kľúčové, aby do kontajnerov boli vhadzované len tie položky, ktoré do nich patria. V prípade, že sú takéto kontajnery opakovane znehodnotené napríklad odpadom, prípadne je ich obsah pravidelne vyberaný inými osobami ako pracovníkmi zberovej spoločnosti, považujeme za nevyhnutné realizovať nápravné opatrenia.
Mesto Košice, spoločnosť Kosit a organizácia Úsmev ako dar spustili začiatkom tohto roka zber použiteľného šatstva, obuvy a bytového textilu. Jeho cieľom bolo postupovať všetok vyzbieraný materiál rodinám v hmotnej núdzi. V úvode projektu bolo v meste rozmiestnených 20 kontajnerov na použiteľný textil a šatstvo. O stiahnutí uvedených kontajnerov na šatstvo informovala na svojom webe napríklad aj mestská časť sídlisko Ťahanovce. Šatstvo je však v tejto mestskej časti možné stále odniesť na zberný dvor Magnezitárska, odovzdať ho prostredníctvom zbierok šatstva, či využiť iné stále miesta na území Košíc. Aktuálna mapa rozmiestnenia uvedených kontajnerov na použiteľný textil a šatstvo určených pre ľudí v núdzi je dostupná na webovej stránke spoločnosti Kosit.
Zahraničné spravodajstvo.
Republikánsky kandidát Donald Trump zvíťazil v amerických prezidentských voľbách aj v štáte Arizona, čím si pripísal ďalších a posledných 11 hlasov voliteľov. Celkovo si ich zabezpečil 312, Kamala Harrisová získala 226 hlasov. Novozvolený prezident už začal skladať aj svoju novú administratívu. Podrobnejšie informácie pripája Julia Kavecká.
Arizona bola posledným štátom, na ktorého výsledky sa čakalo od útorkových volieb. Podľa údajov amerických médií v ňom už demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová nemôže náskok ex-prezidenta dostihnúť. Trump tak zvíťazil vo všetkých 7 kľúčových štátoch USA, v ktorých boli šance oboch kandidátov podľa predvolebných prieskumov vyrovnané. Novozvolený prezident začal už skladať aj svoju novú administratívu. Oznámil, že Nikki Haleyová ani Mike Pompeo nebudú súčasťou jeho novej administratívy. Haleyová pôsobila počas predchádzajúcej Trumpovej vlády ako veľvyslankyňa pri OSN. Tento rok bola jeho súperkou v boji o nomináciu republikanskej strany do prezidentských volieb, no v marci svoju kandidatúru stiahla po tom, čo utrpela v republikanských primárkach porážku vo väčšine amerických štátov. Pompeo bol zase počas Trumpovho prvého funkčného obdobia najskôr riaditeľom CIA. V apríli 2018 prevzal funkciu ministra zahraničných vecí. Podľa amerických médií sa o ňom v súvislosti s novou administratívou hovorilo ako o potenciálnom kandidátovi na ministra obrany. Novozvolený prezident nezároveň podpichol politických oponentov a vyzval svojich priaznivcov, aby darovali peniaze demokratickej strane v súvislosti so správami, že po volebnej kampani Kamaly Harrisovej zostali miliónové dlhy. Ponuka prichádza krátko po tom, čo na verejnosť prenikli informácie, že Harrisovej volebnému štábu chýba približne 20 miliónov dolárov na splnenie svojich záväzkov. Podľa denníka New York Post vynaložil Harrisovej tým tesne pred voľbami tieto prostriedky na koncerty v kľúčových štátoch v poslednom pokuse o presvedčenie voličov. Podľa najnovších údajov zverejnených Federálnou volebnou komisiou, demokrati a organizácie, ktoré ich podporujú, vyzbierali celkovo na kampaň viac ako 2 miliardy dolárov, republikani o 500 miliónov menej.
Krátko zo sveta.
Pri izraelskom útoku na dom v tábore Jabalia zahynulo dnes skoro ráno najmenej 25 ľudí. Podľa agentúry AFP to uviedli orgány kontrolované hnutím Hamas. Niektoré z obetí boli ženy aj deti. Agentúra Reuters na základe lekárskych zdrojov uvádza desiatky mŕtvych a zranených. Izraelská armáda sa k útoku nevyjadrila. Cielený útok izraelskej armády v bašte proiránskych skupín južne od sýrskej metropoly Damask si vyžiadal životy troch ľudí. Terčom útoku bol byt patriaci libanonskému proiránskemu hnutiu Hizbalah. Informovalo o tom sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes uviedol, že v uplynulých dňoch trikrát telefonoval so zvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom. Rozhovory podľa neho mali za cieľ posilniť silné spojenectvo medzi Izraelom a Spojenými štátmi. Holandská polícia dnes v Amsterdame zasiahla proti propalestínskym demonštrantom, ktorí svoje zhromaždenie do centra mesta zvolali aj napriek súdnemu zákazu. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že polícia zadržala desiatky ľudí. Amsterdamský okresný súd predtým potvrdil rozhodnutie primátorky Femke Halsemovej o zákaze protestov v meste, ktorý mal platiť 3 dni, teda počas celého víkendu. Zákaz bol vydaný potom, ako sa vo viacerých častiach Amsterdamu vo štvrtok večer odohrali pouličné bitky, pri ktorých mladí násilníci útočili na fanúšikov futbalového klubu Maccabi Tel Aviv. Čína je rozhodne proti filipínskemu zákonu o námorných zónach v spornom Juhočínskom mori. Uviedlo to dnes Ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu. Filipínsky prezident Fernando Marcos v piatok podpísal zákon o námorných zónach vymedzujúci filipínske územie, ako aj zákon umožňujúci stanoviť pevné trasy pre zahraničné lode a lietadlá. Manila takto reagovala na čínske nároky zahŕňajúce aj oblasti v blízkosti pobrežia Filipín. V Číne však prijatie zákonov vyvolalo ostrý protest a predvolanie si filipínskeho veľvyslanca. Tajomník Ruskej rady bezpečnosti Sergej Šojgu navštívi budúci týždeň Čínu, kde bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi krajiny. Šojgu do Číny dorazí zajtra a jeho návšteva potrvá do štvrtka. Účelom jeho cesty sú konzultácie o strategických bezpečnostných otázkach. Slovenskí hokejisti uspeli aj vo svojom treťom zápase na nemeckom pohári 2024. Po triumfoch 1-0 nad Rakúskom a 6-2 nad Nemeckom zdolali dnes Dánsko 3-2 po samostatných nájazdoch a na turnaji získali 8 bodov. Víťaznú trofej si zabezpečili už po včerajšom dueli s domácim Výberom. Získali ju po 8 rokoch na tradičnom novembrovom meraní síl. Naposledy zvíťazili v roku 2016. V lani skončili druhý. Slovenský hokejista Martin Fehervári zaznamenal v noci na dnes v zámorskej NHL asistenciu. Jeho Washington zvíťazil v St. Louis vysoko 8-1. Z triumfu sa tešil aj Tomáš Tatar, ktorého New Jersey uspelo na ľade New York Islanders 4-3 po predĺžení. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral v Toronte 1-4 a Martin Pospíšil z Calgary podľahli na ľade Buffalo 2-3 po samostatných nájazdoch. Winnipeg vytvoril nový rekord ligy, keď zdolal Dallas 4-1 a dosiahol 14. víťazstvo z prvých 15 duelov od začiatku sezóny. Víťaznú sériu natiahla aj Florida, naopak po 8 úspechoch prehrala Carolina. Vedenie zámorského hokejového klubu NHL New Jersey Devils povolalo z farmárskeho tímu Utica Comets obrancu Nika de Simoneho. V AHL tak zostáva slovenský zadák Šimon Nemec, ktorého tam Diabli poslali vo štvrtok. O transakcii informoval včera profiligový klub. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský bodoval v 5. zápase za sebou v nižšej zámorskej AHL. 19-ročný útočník si pripísal asistenciu pri oboch góloch Springfieldu, ale Thunderbirds prehrali na ľade dvojnásobného obhajcu titulu Hershey Bears 2-3. Miloš Kelemen sa podieľal jednou asistenciou na trumfe Taxnu nad San Diego 5-2. Slovenská futbalová reprezentácia absolvovala dnešný tréning v Senci s 13 hráčmi bez Petra Pekaríka. 38-ročného pravého obrancu MŠK Žilina trápia zdravotné problémy a jeho štart v kľúčovom zápase C divízie Ligy národov na pôde Švédska je otázny. Pekarík podstúpi zajtra vyšetrenia, ktoré určia rozsah zranenia a jeho prítomnosť v kádri. Mužstvo trénera Francesca Calzonu by malo byť zajtra v kompletnom zložení. Otáznik nad zajtrajším tréningom visí iba pri brankárovi Dominikovi Grajfovi, ktorý pricestuje zo Španielska tesne pred začiatkom tréningovej jednotky. Proti Švédom bude chýbať v ofenzíve Lukáš Haraslin. Zranenie trápilo v uplynulom období aj stredopoliara Stanislava Lobotku z SSC Neapol či Matúša Bera. Futbalisti Spartaka Trnava triumfovali vo včerajšom stretnutí 14. kola Nike Ligy v Zlatých Moravciach nad Komárnom KFC 2-1. Víťazný gól hostí strelil v 12. minúte nadstaveného času Miloš Kratochvíl. Dunajská Streda neodčinila pohárové vypadnutie s Banskou Bystricou, keď v dnešnej ligovej odvete v 14. kole uhrala s Duklou bezgólovú remízu. Futbalisti Železiarni Podbrezová remizovali v 14. kole Nike Ligy s FC Košice 0-0. V prvom polčase boli domáci aktívnejší, Košičanov však viacerými dobrými zákrokmi podržal brankár David Šipoš. Futbalisti Interu Miami s hviezdnym Argentínčanom Lionelom Messim nečakane vypadli už v prvom kole play-off zámorskej MLS. V rozhodujúcom treťom zápase prehrali s hráčmi Atlanta United 2-3. Futbalisti Paríža Saint-Germain si poradili vo včerajšom dueli 11. kola francúzskej Ligue 1 s domácim Angers 4-2 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke. Uradujúci majster položil základ svojho víťazstva už v prvom polčase, po ktorom viedol 4-0. Po dva góly hostí strelili Lee Kang-in a Bradley Barcola. Slovenský obranca Milan Škriňar nastúpil za PSG prvýkrát od 10. októbra a odohral celý zápas. Januárový zápas futbalovej Európskej ligy medzi týmami BDO Glimt a Maccabi Tel Aviv sa bude hrať v Norsku za zvýšených bezpečnostných opatrení. Včera o tom informovali miestne bezpečnostné zložky. Britský cyklista Mark Cavendish dal víťaznú bodku za svojou profesionálnou kariérou. 39-ročný jazdec triumfoval na svojom poslednom súťažnom podujatí v dvojdňovom kritériu Tour de France v Singapure. Hádzanárky Emeška Juventa Michalovce postúpili do 8-finále Európskeho pohára EHF. Po včerajšom vysokom víťazstve nad HRK Grude z Bosny a Hercegoviny 44-20 uspeli aj v dnešnej odvete, v ktorej opäť na domácej palubovke triumfovali 39-22. Juventa sa v uplynulom ročníku tejto súťaže dostala až do finále, v ktorom nestačila na španielský tým z Elce.
Počasie.
Či môžeme zajtra očakávať Martina na bielom koni, povie Peter Jurčovič.
Vyzerá to tak, že ani zajtra sa to výraznejšie nezmení, že stále môžeme rátať s tým, že by malo prevažovať takéto ustálené počasie aj s tými hmlami, aj s tými mrazmi v horských dolinách minus 7, minus 8, na juhu okolo 0, plus minus 1-2 stupne a cez deň. Predsa len zdá sa, že už budú ustupovať tie maximálne teploty, takže na pondelok už by som dával na najvyššie tak do 12 stupňov a na severe možno len 5, alebo tam, kde sa bude držať dlhšie hmla. No, takže takýmto spôsobom budeme pokračovať v novembri. Pripúšťam, že sem tam to môže prísť aj s nejakými zrážkami, ale v takom mlistom počasí skôr to bude len také nejaké občasné mrholenie. Nepredpokladám, že by až tak veľa malo pršať, ale niečo bude. No v minulosti tiež to nebolo vždy, že na Martina musí byť prvé sneženie.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, ktorú vás bude sprevádzať náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.